Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 24 de maio 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Sancta Andreo Kim Taegon, vivinta de 1821 gis 1846. Lia vivo estis cae restas eloquenta attesto de fervoro por la proclamo de la Evangelio. Giuste al li Papo Francisco dedicis sian pastistan instruon dum la cimercreda generala audienzo, daurigante sia in meditoin pri modelai personoi ciui travivis apostolan fervoron. Post Sancta Francisco Xavero, pri ciu li parolis pasint mercrede, hodiau la papo electis do la martiron cae unuan corean pastron, ciu gioie fordonis sian vivon por la Evangelio. Unue la papo substrecis che la evangelizado de Coreio estis farita de laicoi. La baptitai laicoi transdonis la credon. Ili ne estis pastroi, char da ili ne existis, diris Francisco per improvisitai vortoi. Ciu ni estus capablai fari tion, ni pripensu tion, invitis la papo. De nove, usante la pretigitan texton, Francisco aldonis che antau prescau ducent iaroi, la Corea lando estis loco de tre malmola persecutado contra la cristana credo. Credi ie Cristo, en Coreio en tiu tempo, signifis esti preta attesti Jesuon gis la morto. Francisco accentis du aspectoin de la vivo de Sancta Andreo Kim Taegon. La unua estis lia maniero renconti la cristanoin. Li ne povis fari tion clare, sed ciam cun la ceesto de aliai homoi. Tial li usis antaue interconsentitan signon de recono, cae poste demandon, faritan mallaute, ciu vi estas disciplo de Jesuo? Por Andreo Kim, tiu difino, disciplo de Cristo, resumis la tutan identezon de la cristano. Esti disciplo signifas secvi la voion de la Signoro. La passio por evangelizado, la granda apostola fervoro, daurigis la papo, estas donazzo, chiun la spirito donas al ni, cae quancam la circaua medio ne estas favora, ciel estis tiu de Andreo Kim en Coreio, gine shangigas, male la fervoro aciras des pli grandan valoron. Sancta Andreo Kim cae la aliai coreai fideluloi montris che la attesto de la Evangelio, donita en tempo de persecuto, povas doni multe da frutto por la credo. La dua aspecto de la vivo de Sancta Andreo concernas la manieron lau ciu li acceptis ciam secrete misi istoin el exterlando. La papo memorigis che tiu tempe la regimo malpermesis al ciui exterlandanoi en iri la landon. Cai li racontis ciam la Corea sanctulo devis pasci sur la negio, sen mangi, gis lis venis cai riscis frostigi, sed subite li audis vocion, ciu instigis lin extari cai de nove pasci. Cai vecchiginte, Sancta Andreo vidis quasau ombron de iu ciu gvidis lin. Tio ci, commentis Francisco, montras al ni gravan aspecton de la apostola fervoro, la curagio de nove stari ciam oni falas. Ciu la sanctuloi falas, demandis la papo, ciu tui donis respondon. Yes, iam ecde la plei forai tempoi, pensu pri Sancta Petro. Grandan pecon li faris, ciu, sed li fortigis per la misericordo de Dio, cae staris de nove. Ancau en Sancta Andreo ni vidas citiun forton. Li corpe falis, sed li havis la forton por iri, iri por alporti la messagion antauen. Iom ain malfazila estu la situazio, ja foie shaine gine lasas spazon alla evangelia messagio, ni ne devas resigni antauen porti tion, cio estas essenzagio en nia cristana vivo. La evangelizado. La papo concludis invitante ciuin pensi kiel ciuel ni povas esti evangelizanto, rigardante la exemplon de la sanctuloi, sed anca unian propran viv medion. Evangelizadi la familion, la geamicoin, paroli pri Jesuo cun coro plena de gioio, de forto, cae tion ebligas la Sancta Spirito. Ni pretigu nin por ricevi la Sanctan Spiriton dum la venonta Pentecosto, cae ni petu de li tiun grazon, la grazon della apostola curagio, la grazon evangelizadi, por ciam porti antauen la messagion de Jesuo. Dum la generala audienzo ce estis ancau la capelanoi della Cina Cattolica Comunumo en Italio, Papo Francisco, occase della fina i salutoi, parolis pri la hodiaua monda tago de pregiado por la cattolica ecclesio en Cinio. Gi coincidas, li memorigis, cun la festo della Sancta Virgulino Maria Helpantino, omaggiata cae prege alvocata en la pilgrim loco de Nia Signorino de Sheshan, en Shanghaio. En citiu circonstanzo, daurigis la papo, mi desiras rememori cae esprimi proximezon alla miai fratoi cae fratinoi en Cinio, cun dividante iliain gioioin cae esperoin. Speciala penso adresigas al ciui suferantoi, pastroi cae fideluloi, porche en la cunulezzo cae solidarezzo della universala ecclesio, ili spertu consolon cae curagigon. Mi invitas ciuin, levi pregioin al Dio, porche la bona sciigo de la cruzumita cae resurrectinta Cristo estu proclamita en plenezzo, belezzo cae liberezzo, donante fructon por la bono de la cattolica ecclesio cae de la tuta Cina sozio. La saman consolon Francisco prege al vocis por la popolo de Ucrainio, malgioio ancora u plenigas nin ciuin pro la martirigata Ucrainio. Estas multe da suffero tie, diris la papo. Ni ne forgesu gin. Ni petu al Maria, helpantino della cristanoi, esti proxima alla Ucraina popolo. Plia informo pri Papo Francisco, la directoro della Vaticana Gazzettara Salono Matteo Bruni confirmis la datoin della voyaggio de Papo Francisco al Portugalio, della 2 gis la 6 de Augusto, por la Monda Junulara Tago. Esta santa uvidita etapo ancau en la pilgrim loco de Fatimo, chiun li visitos por la 2 foio post la visito de 2017 en la centa da Treveno della Aperoi della Sancta Virgulino. Carega ig fratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.